Оодо Азаттык радиосу.
Арваңыз угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Ички иштер министри Жаныш Бакиев Кыргызстанга келгени тууралуу кабарды төгүндөдү. Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келдирилген Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунааларды расмий каттоого жол ачкан мыйзам долбоору даярдалды.
Запчасти менен жарым запчасти менен алып келип бул жакта чогултканды эмес, реалдуу түрдө ошол сатып алып, бирок бул жакта жүргөнгө болот экен деген бир иништер менен алып машина менен биякта жүрүп оокат кылган биздин жарандарга тиешеси бар да.
Министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка маек куруп, экономикалык абал, салык саясаты жана буга карата сындуу маалыматтар, сөз эркиндиги тууралуу суроолорго жооп берди. Алдыда эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды дагы айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбаев Динаби уулу. Алгач соңку кабарларды кесиптешим Эрнис Нурматовтон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Кой туманга байланыштуу Ош эл аралык аэропортунда жана жергиликтүү эл аралык жана жергиликтүү каттамдар кармалып турат. Бул тууралуу 4-январда Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, бир нече авиакаттам Ош Красноярск, Ош Санкт-Петербург, Ош Москва жана Ош Екатеринбург Бишкек шаарындагы Манас эл аралык аэропортуна жөнөтүлдү. Мекеме жүргүнчүлөргө күтүү үчүн бардык шарттар түзүлүп берилгенин маалымдады. Аба ырайы кескин өзгөрүп, туман каптаган маалда Кыргызстандагы аэропортторду каттамдар кармалган учурлар катталып турат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы, мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев Кыргызстанга келди деген маалыматты төгүндөп, ал жалган кабар экенин билдирди. Мунун алдында социалдык түйүндөрдө Бакиевтер Кыргызстанга келди деген пост жарыяланган. Ага Жаныш Бакиевке окшош киши менен дагы бир адамдын түшкөн сүрөттөрү кошо тиркелген. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005-жылкы 24-март инкылабынан кийин келип, 2010-жылдын 7-апрелиндеги 90 жакын кишинин өмүрүн кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Апрель окуялары боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевти 30 жылга, бир тууган иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевти өмүрүнүн акырына чейин, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновту 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Бакиевдин туун уулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Кичи уулу Максим Бакиевке бир катар иштердин алкагында сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. 2024-жылдын декабрында Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов конституциялык сотко кайрылып, мурдагы президентти сыртынан соттоо үчүн колдонулган беренелерди баш мыйзамга каршы келет деп таанууну өтүнгөн. Адвокат эгер сот анын арызын канааттандырса, анда мурдагы мамлекет башчынын соттук ишин кайра кароого жол ачылышы мүмкүн экенин билдирген. Бул жагдай 2010-жылы апрель окуясында жакындарын жоготкондордун жана анда жабыркагандардын нааразылыгын жараткан. Ташкент шаардык соту бийликти сындагандан кийин кармалып, 15 суткага камалган Кайрат Дустовдун жазасын кыскартып, камактан бошотту. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Газета УЗ сайтынын маалыматына караганда, 3-январда өткөн соттук отурумда Дустов өзүн жаман сезип, эсин жоготуп жиберген. 23-декабрда Ташкенттин Бектемир районундагы май куйган бекеттердин биринде кезекте турган 47 жаштагы Кайрат Дустов кырды алган нааразы экенин айткан видео социалдык тармактарда тараган. Ал автобус айдап, үй бүлөсүн майып, жакынын баккандыктан май куюучу жайларга киргизилген чектөөлөр анын ишине залакасын тийгизгенин айткан. 26-декабрда Ташкентте сот Дустовду 15 суткага камакка алуу чечим чыгарган. Сот аны майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп тапкан. Мындан соң Өзбекстанда социалдык тармактарда колдонуучулары энергетикалык кризисте сындаган Кайрат Дустовдун 15 суткага камалышына каршы флешмоб уюштурду. Алар Дустовду туурап, бут кийимдеринин тамандарын көрсөтүштү. Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында кайрылгандар күдүн көптүгүнөн кезек узарып, кабыл алуулар бир нече саатка созулууда. Бул тууралуу Азаттыкка ооруканада кезекте турган бейтаптар билдиришти. Окурмандардын бири 4-нчи январь күнү 5 саат кезекте туруп, араң дарыгердин кабыл алуусуна жеткенин айтты. Бейтаптар кабыл алууда тургандардын сүрөттөрүн да жөнөтүп, саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигинен тиешелүү чараларды көрүүнү суранышты. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова аталган ооруканага кайрылгандар көп болуп жатканын ырастап, алардын өмөттө турган дарыгерлер тейлеп жетишпей жатканын маалымдады. Ал сасык тумоологон же башка жугуштуу ооруга кабылгандар алгач үй бүлөлүк медициналык борборлорго барбай, түз эле аталган ооруканага барып жатканын, ошол себептүү анда жүктөм көп болуп жатканын билдирүүдө.
Эми биз кечеден бери айтып атпайбы, жана баштапкы медициналык жардамдарга баргыла, ал жана үй бүлөлүк медициналык борборлордо минуя первичку барып атышат да, ошо амбулаторныйлардын баары стационарга барганга ошончо киши көп болуп кетип атат да.
Мунун алдында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев курч респиратордук вирустук инфекциялардын, сасык тумоонун жана башка жугуштуу оорулардын сезондук өсүшүнө байланыштуу билдирүү таратып, жарандарды ден соолугуна көңүл бурууга жана оорун алдын алууга чакырган, алдагы бейтаптарды биринчи ирет үй бүлөлүк медициналык борборлорго кайрылууга үндөгөн. 3-нчи январда Казакстандын Астана Петропавловск жолунда бороондон улам 95 унаа кагышты. Бул тууралуу Казакстандын Акмола облусунун ички иштер башкармалыгы жана Казавтожол улуттук компаниясы билдирди. Жол кырсыгына катуу шамал себеп болгон. Полиция 11 адам жаракат алып, 4 ооруканага жаткырылганын билдирди. Маалыматта айтылгандай, таңга жуук аба ырайы начарлап, республикалык маанидеги жолдо жүрүүгө чектөө киргизилген. Аба ырайы начарлагандан улам жана шамал жана буруу чапкын күчөгөндөн улам 4-нчү январда да жолдогу каттамдарга кайрадан чектөө киргизилди.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка кабарларды Азаттык чекит орук сайтынан окуп турсаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктурууларыбыз уланса, Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунааларды расмий каттоого жол ачкан мыйзам долбоору даярдалды. Документте белгилүү мөөнөттө иштөөчү бир жолку мунапыс каралган мыйзам экени жазылган. Өлкөдө 3-4 айдан бери чет өлкөлүк номурлуу автоунаалардын мыйзам бузуусун аныктоо үчүн текшерүүлөр уланып, машинелер камакка алынууда. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев мыйзамсыз ташылган 15 миңдей машиненин 90%нын документи жок экенин билдирген. Аталган өлкөлөрдөн келген машинелер эми кандай жол менен мыйзамдаштырылат? Теманы Токтосун Шамбетов баяндайт.
Жоркешин сайтында 17 декабрда илинген мыйзам долбоорунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден жана Абхазиядан Кыргызстанга мурда ташылып келген оңурулдуу автоунаалардын маселесин тартипке келтирүү үчүн бир жолку мунапыс берүү максатында жазылган айтылат. Мыйзам долбоорун депутаттар Марлен Маматалиев, Балбак Түлөбаев, Дастан Бекешев даярдаган. Эл өкүлү Марлен Маматалиев документтин маанисине токтолду.
Бизде мораторий турганга байланыштуу буларга одноразовый легализация кылабыз. Именно кайсы машинелерге, ал баардык машинелерге тиешеси жок. Анан жанагындай жарым запчасти менен жарым запчасти менен алып келип бул жакта чогултукандарды эмес, реалдуу түрдө ошол сатып алып, бирок бул жакта жүргөнгө болот экен деген бир имиштер менен алып машина менен биякта жүрүп оокат кылган биздин жарандарга тиешеси бар да. Бирок мындан ары уже албагыла, эгерде алып алсаңар кийин уже точно болушу болбойт легализация деген мааниде ушундай мүмкүнчүлүктөр берип коелу атабыз. Анткени алардын арасында кыйналгандар бар экен, кредит алгандар бар экен, действительно эми семьясын багам деп алгандар бар экен жакшы ниет менен, бирок мыйзам дуу эмес экенин билбей калып алгандар бар да. Биз ошолорго ушундай мүмкүнчүлүктү.
Маматалиев бул мыйзам кабыл алынса кандай шартта мыйзамдаштыруу жүргүзүлөрүн айтып берди.
Ошол жана жылына жараштырып болот да, ал канчачы жылкы өзүнүн сеткасы бар да, сеткасындай эле кадимкидей эле сеткасына ылайыкташтырып эле эме кылат да, растаможка кылат. Бул только мурда киргизип алган машинелерге, анан легализация кылганга биз мөөнөт беребиз, 3 айлык мөөнөт. 3 айдын ичинде барып растаможкасын эме как положено кыргызский номер алып оформление кылыш керек да.
Мыйзам бир февральдарда кабыл алып калышы мүмкүн экен анда, э?
Ова, менен февральга деп атам, анткени биз эми жумушка чыгышыбыз эле 15-чи число болуп калат экен. Анда мен где-то 20-ларында биринчи окууга киргизсем. Анан да экинчи окуучу болгондо ошо февральдын аягына чейин Кудай берсе алып барам да. Алып баргандан кийин анан дагы президент кол койсо, ал дагы бир ай кетип калат. Ошондо примерно мартка барып калат да. Мартка деле барган барса деле, бирок бул боюнча чекит коюлуш керек эле.
Депутат айткан мөөнөттө мыйзам кабыл алынса, март айларынан баштап Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунааларды мыйзамдаштыруу башталат. Учурда мындай номурлуу машинелерге жол инспекторлору жана бажы кызматкерлери менен бирге рейд жүргүзүп, айып жайына токтотулуп жатат. 14 декабрдагы маалымат калайык, 300 ашык машине айып жайына токтотулду. Учурда көпчүлүк айдоочулар машинесин үйүнө катып жатышат. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков Абхазия, Армения номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруу жараяны татаал болорун Азаттыкка билдирди.
Эми анын процедурасы өтө татаал азыркы күндө. Биринчи колдогу документтер жок. Экинчиден номерлер, техпаспорттор туура эмес. Камчы кылышайч айтты го. Кандайдыр бир документтер бар болсо аларга кандайдыр бир мамлекет тарабынан жардам берилет деп. Эгер эч нерсеси жок болсо, таза контрабанда менен кирсе ага эч кандай чара жок. Бир гана чара конфискация болот. Башка арга жок. Эч кандай документ жок болсо, эч кандай идентификационный номерлери жок болсо, данныйлар жок болсо, эч нерсе кыла албайбыз.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет төрагасы Камчыбек Ташиев дагы таптакыр каттоого алынбай турган автоунаалар бар экенин эскерткен. Ташиев аталган өлкөлөрдөн мыйзамсыз ташылган 15 000 машине бар экенин, алардын 90%нын документи жок экенин билдирди. Ушул күндөрү өлкөдө жүздөгөн адамдар кирген WhatsApp тайпаларда мындай машинелерге мунапыс берилет деп үмүт кылып жатышат. Алардын бири Нурбек бийликке кайрылды.
Базардан эле ошол алганбыз, сатып аткан эле жерден алып, ошол төлөмдө колдонуп, мен алгандан кийин где-то 1-2 айдан кийин эле башталып кетпеди. Такси кызматында кылат элем, ушул нарк эркем, башка жумуш жоктугунан ошондон кичине семени, ошонун бала чакамды багат элем да. Кичине элге жөндүрө кылып мамлекет бир баягындай амбициялык жарыялап берген болсо мунапыс берип, эми ошонун төлөгөнгө биз деле эме элек ыраазы элек, просто эми мыйзамдуу жагын карап берсе деп эле тилеп жатабыз да.
Айрым серепчилер мындай машинелерди ташып келген атайын схема түзүп алган топтор болгонун, алар убагында акчага туйтунганын айтып келишет. Андыктан мунапыс маселеси тыкыр анализ менен жасалбаса, мындан ары дагы мыйзамдык кыйга өткөндөргө жол ачыларын белгилешет. Абхазия, Армения жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунааларды расмий каттоого жол ачкан мыйзам долбоорундагы маалымат калайык. 2023 жылдын 1 январында өлкө боюнча 873 000 жеңил автоунаа катталса, алардын 127 000 оңурулду болгон. 2024 жылдын 1 апрелиндеги маалыматта жеңил машинелердин саны 1 000 000 жетсе, анын 174 000 оңурулду болгон. Демек, тыюу салынганына карабай, бир жыл ичинде оңурулду автоунаалардын саны 50 000 чейин көбөйгөн. Бул сан биз кеп кылып жаткан Абхазия, Армения жана Орусия номурлуу машинелер болушу мүмкүн. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон 2015 жылдан баштап оңурулуу машинелерди алып кирүүгө тыюу салынган. Андан бери бир нече ирет коррупциялык схема менен тыштан оңурулду автоунааларды алып кирүү аракеттери катталган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурулаз улантабыз. Мен силер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка маек куруп 2024 жылдын жыйынтыгы, өлкөдөгү экономикалык абал, салык саясатындагы өзгөрүүлөр, адам укугу жана бул боюнча эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусу, социалдык маселелер тууралуу суроолорго жооп берген азыр ошол маектен үзүндү уксак. Анан ушул жыл аягына жакын министр кабинетинин ушул сценди арттырган маселе ушул биз сөз кылган экономикага байланыштуу салык тармагына тиешелүү болду.
тагыраак айта турган болсок, ушул бул чырдын аягы өкмөт башчынын алмашуусу, салык кызматынын төрагасынын камакка алынышы менен коштолду. Жаңы дайындалган жетекчилер электрондук ушул товардык транспорттук коштун кагаздарын МТТН деп коет, киришин айыптаган риториканы колдонгон сыяктуу дагы көрүнүп атат. Ошондо министрлер кабинети салык саясатын туура эмес жүргүзгөнүн мойнуна алабы?
Жок, андай эмес, андай эмес. Башынан эле биздин принцип ошондой: мекенибиздин бүтүндүгү, элибиздин биримдиги жана албетте баардыгыбыз мамлекетибизге карызбыз. Мамлекетибизге биз баардыгыбыз салык төлөшүбүз керек. Бул эч кандай талкууга же кайра карап чыгууга болбойт. Мен айтып коюшум керек, бизде салык саясаты өтө эле льготасы менен. Мына мен азыр соц тармактарга, например, жооптуу киши катары айта алам. Башка мамлекеттерде мына 60-70% жана андай салыктар салынат. 60-70% ошондуктан сонун кооз өтө сонун жана андай ооруканалар болобу, мектептер болобу, жолдор болобу, баардыгы курулуп, баардыгы жасалып. Мен айтып коюшум керек, албетте бул баары бир эле каралып чыкмак. Бул жанагы ЭТТН жоюлбайт. Анын жанагы эрежелери, анан жанагы жаңы бир ыкмалар. Мисалы 3 жыл мурун ал ЭТТН анандай схемасы кирип атканда, анда мисалы азыр Кытай элибиздин баардыгында колунда жанагындай М-банк же болбосо жанагындай сонун бир цифровой технологиялар жок эле. Көбүнчөсү бир кагаз түрүндө дагы эмне. Анан азыр албетте баардыгынын колунда жана цифровизация саналептештирүүнүн саясатынан улам азыр кичине жеңилдетилген оңой кайсы бир жолдору каралат. Бирок мен айтып коюшум керек, бул салык төлөгөн бул кандайдыр бир бирөөнүн бир жоругу же капризи эмес. Бул баардыгыбыз көрүп атабыз, 2 эмес 3 эсе көбөйдү мамлекеттин кирешеси. Аны мурункудай бир шылуунда же кылмышкерлер уурдап алган жери жок. Салык саясаты бул туруктуу, бул өтө этияттыкты талап кылат баардыгыбыздан.
Салык боюнча дагы бир тактай турган суроо, анан башка тармактарга өтсөк. Буга чейин парламенттин жыйынында салык кызматынын жаңы жетекчиси менен министрлер кабинетинин биринчи төрагасынын биринчи орун басары Амангелдиевдин ортосундагы пикир келишпестик жөнүндө тасманы сиз дагы көргөзсөңүз керек. Анан негизи эле эки башка принципке таянылган мындай эки башка пикирдей туюлду бул. Ошондо салык саясат алдыда кандай өзгөрөт жана бир команданын ичиндеги эки фигуранын, эки жетекчинин эки башка пикири эмне?
Жок, ал эми ошол жаңы команда деп да, ал ошол комитетте барып калганда алар команда деле болгон эмес да. Ал команда бири бири менен албетте мурун деле тааныш болсо, бири бири менен тигил жаңы салык инспекциянын жетекчиси, бул болсо жаңы өкмөт башчынын биринчи орун басары, алар деле бир мүнөт бири бири менен пикир алышкан деле жок да. Ошондуктан бул боюнча булар экөө тең катуу тил угушту. Биздин мамлекет башчыбыздан мындан ары бул кайталанбайт. Албетте макулдашылган саясат жүргүзүшүбүз бул милдет.
Кийинки суроо сөз эркиндиги боюнча. Ушул узап бараткан жылда кыргыз бийлигинин дарегине жергиликтүү уюмдардан, эл аралык уюмдардан жана ошол институттардан дагы кайрылар түшүп, өлкөнүн сөз эркиндигине коркунуч жаралган дагы улам белгилеп жатышты. Мында журналисттердин пикирин, ушул социалдык тармактарда ачык айткан активисттердин, адвокаттын дагы камакка алынышы негиз келтирилип жатты. Анан ошондой эле өткөн аптада ушул укук коргоочунун коопсуздукка байланыштуу өлкө сыртына чыгып кеткен Назаттыкка өзү дагы ырастап жатат. Кыргыз бийлиги анын ичинде ушул министрлер кабинетинде дагы бул дооматтарды четке кагып, өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин дагы улам кайталап келет. Кыргызстанда сөз эркиндиги корголорун, бул баалуулукка эч кандай коркунуч жок экенин сиз кантип негиздеп бересиз?
Менин оюмча биздин президентибиз, мен дагы бир жолу кайталап коем, бул публично дагы, не публично дагы ал айтып кайталап атат. Мисалы былтыр жанагыл ушул жылы беле жанагыл бейөкмөт уюмдардын чет өлкөдөн каржылоосу мыйзамы кандай гана сөздөр айтылбады эле, бүтпөйт, уюмдар жабылат экен, дагы эмне болот экен. Президентибиз өзү айтып, мага да тапшырма, баардыгын чогултуп, ай эчтеке өзгөрбөйт, иштей бергиле деп мен аркылуу айттырбады эле. Баардык эле иштеп атат, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Курултайда айтылган сөздөр балким бирөөлөргө катуу тийгендир. Менин оюмча албетте Азиз Абдурасулованын ысмы жанагындай мисал кылып келтирбеши керек эле. Мына мисалы ошол президентибизге деле ошол справка даярдап бергендер, ой миллионер НПОлор бар, мына миллионер НПОлор бар, ошолордун көбүнчөсү даже бизге деле белгисиз, алардын деле аты чыккан эмес, алар жөн эле алып миллиондон алып отчеттерин жөнөтүп коюп, килейген бизнесмен, килейген көп кабаттуу үйлөрдүн квартира эмес, көп кабаттуу үйлөрдүн кожойкалары бар биздечи. Ошолордун ысымдарын айтпай, байкуш, кембагал, ошол элдин язынан арасынан суурулуп чыккан, өзү учурунда ошол эле президентибиз Садыр Жапаровго болушкан Азиза Папанын Абдурасуловага айтылганы менин оюмча албетте туура эмес болгон. Мен курултайдан кийин дароо эле Азиза эжеге чалгам, ушундай туура эмес иш болуп калды, кандай сөз айтылса дагы сиздин дарегиңизге айтылбашы керек эле, эжеге таарынбаңыз, терикпеңиз. Эми мамлекет башчы, эл башчысы кээ бир учурларда маалыматты берип берилбей, ушундай бир кайсы бир ал деле сезбейт, ал ошонун сөзү оор боло турганын ал деле сезбейт, өзү деле сезбей калса керек. Садыр Нуркожоевич, эч кандай сизге мындай кастык, мындай жамандык, душмандык сезими жок. Бир жанагыл справканы берип койсо ошону окуп койгонду, анын ал жерде справкада жазылып атпайбы? 2018-жылы алыптыр да ал бир каражатты. Андан бери баардыгыбыз билебиз, Азиз Абдурасулов пенсияга чыккан. Ошондуктан бул туура эмес иш болуп калды. Бул албетте Азиз Абдурасуловага эч кандай коркунуч жок.
Сөз эркиндиги боюнча да эл аралык уюмдардын индекстери бар, сиз дагы андан кабардар болуп турасыз. Анан ошол эле азыр назарга тутулуп аткан 11 журналисттин сот иши боюнча бул көрсөткүчтөр сөз эркиндигинин кайсы бир деңгээлин аныктаганга көрсөтмө боло албайбы? Бул өкмөттүн позициясын, пикирин өзгөртүүгө
мындай да мында көч бара бара түзүлөт деп айттык го. Анан мен дагы вот былтыр же ушул жыл башында жанагыл биздин жаш журналисттерибиз камалганда да келип айттым элем, тарбия депчи. Эми мындай чоң бир тарыхый процесстер болуп атканда ушундай болуп калат экен. Бирөөлөрдү мындай бир ошолордун мисалынан анан бир сабак кылат экенбиз да. Ушул анткени мына ондогон эмес жүздөгөн биздин жаштар баягыдай атын чыкпаса жери өрттөө болуп эле, анткени бир канчалары баягыдай мен ушинтип бийликти сындасам өзүм бир чоң саясатчы болот экенмин, ушул бийлик тезирээк баягыла кулап калса, дагы бир эмке болуп калса, ал билип билбей бирөөнүн каражаты мененби, бир канчалары өздөрүнүн эле каражаты мененби, экономикада эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Чоң жол курулат, элдин баардыгы ага сүйүнөт. Анан бирөө өтүп баратып, анан жанагыл камерасын көрсөтүп, кайсы бир жерде баягыл бир кирпичи түшүп калса, кирпич түшүп калды, бул сапатсыз, мурдашты деп, бул алгоритм, социалдык алгоритм да, жанагыл каражат алгоритм, фейсбукта болобу, тиктокто болобу, ошол кирпичти көрсөтүп, жаман айтса ошол тезирээк тарайт да ошол жаңылык. Жанагыл кирпичти көрүп алып, урап калган бир кирпичти көрүп алып, маанайыбыз кандай болот? Биз жашообузга ыраазы болобузбу? Кыргызстаныбызга ыраазы болобузбу? Ай, бийлик келет кетет. Бул эмки деле бийликтин керек болсо проблемасы да. А жанагыл эл аралык рейтингтерди деле айтып коеюн. Албетте бул деле биз ал үчүн деле кубанган жерибиз жок. Бир жерде бир 40 позицияга түшүп кеттик, дагы эмнеге түшүп кеттик? Мамлекеттин негизги милдети жана максаты жана функциясы элдин жашоосун оңдоо. Элдин жашоосун оңдоо. А бирок бизге дагы жанагындай тилекке каршы биз жанагыл дүйнөлүк чөйрөдө азыркы технологияларга, ошолорго жем болуп атабыз. Биз өзүбүз мен мындан 10 эсе дагы жакшыраак жашайбыз. Ал жашаганыбыз чын, буйурса болот. Ал буйурса мына президентибиз койгон максат 200 миллиард долларлык экономика болушубуз керек келерки 25 жылдын ичинде. Бирок ошол болгон күндө дагы мен айтып коеюн, биз азыркы менен өтө 10 эсе бактысыз мамлекет эл болуп калышыбыз мүмкүнчүлүк бар, ошондо коркунуч бар, бул риск, бул риск. Бул кадимкидей эле биз маанайыбызды, пейилибизди оңдош үчүн ошондой кандайдыр бир эл аралык корпорациялардын алгоритмдерине жем болбошубуз керек.
Биз анда сөз эркиндиги дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Мындай кыргыз бийлиги ушул сөз эркиндигин коргоо жөнүндө кеп кылып атпайбы? Анда сиздер ошондо эмнени назарга тутуп атасыздар? Анан албетте сиз айткандай мамлекеттин бир милдети элди бакубат жашоо тартуулоо. Ошондо азыркы сиз айтып аткан сөздөр менен эл бакубат жашаш керек, бирок сын пикирлерди азайтыш керекпи?
Элибиздин баягыдай сүйүнүчтүн ордуна кайсы бир өзүнүн үй бүлөсү, эли дагы өзүнүн кайсы бир бакубат жашоосун эметпейли, ал өөнүн маанайын бузуп атат. Бул хулиганство, информационный хулиганство. Это кандайдыр бир азыркы чөйрөдө мурун баягыдай бири бирибизге мындай бир сөз айтылат да, ал бирөөнүн ашканасында айтышуусун да, азыр болсо ар бирөөсүндө микрофон, ар бирөөсүндө 7 миллион эмес 7 миллиард кишиге жанагындай жарыяла тургандай. Ошондуктан бул жаңы эрежелер киришибиз керек. Бул дагы сөз эркиндиги деген түшүнүк. Мен кыргыздын мамлекети башка мамлекеттердей эле биз жаңы жагдайда жаңы бир эрежелерди, жаңы бир тартипти, бир ошолорду бир кээ бир жерде жаңылышып, кээ бирлерде аша чаап, бирок бир кайдайдыр бир аракеттен биз баш тартпайбыз.
Түшүнүктүү, рахмат. Эми башка маселелерге өтсөк, ушул соңку учурларда соңку жылдары курулуштардын жанданганы жөнүндө дагы маалыматтар айкын. Андан мурда ошонун ичинде мектеп бала бакча болсун, негизи эле курулуштун жанданганы дагы байкалууда. Бирок ага удай эле мисалы ошол эле калк үчүн маанилүү болгон объектилер, оорукана болсун, айрыкча ушул балдар ооруканасы, жалпы эле өлкөнүн аймагындагы дагы ооруканалардын жетишсиздиги дагы эле күн тартибинде турат. Бул багытта кандай баа берилет жана кандай пландар бар?
Албетте, өтө чоң мындай бир бизге талап кылат. Өтө мына мисалы биз келерки бир 2-3 жылдын ичинде жаңы бир заманбап бир 25 оорукана, чоң-чоң регионалдык ооруканалар курулмакчы. Мектептер дагы мурункудай эле бир эмкени куруп коюп эле мектеп десең мектеп, оорукана десең оорукана. Жок, алардын дагы сапатын керек болсо ошол жанында жанагындай сүзүүчү бассейндерди куруп, чоң-чоң жакшы спорт залдарды куруп, жакшы-жакшы жанагындай колуна мына мисалы биз айтып атпайбызбы, мурун эле мектеп эле курулуш менен эле баардыгыбыз курулуш болуп калганбыз. Азыр албетте ошонун мазмуну, биз кандай билим берип атабыз? Азыр балдарды биз карасак, эски 1970 жылкы программалар менен окуган балдарыбыз. Алар келечекке эмес, азыркы күндүн талабына жооп бере албайт. Ошондуктан толук трансформация. Эмне үчүн программанын аты алтын казык? Анткени бул алтын казыкты ушул бүт экономикабыз, айыл чарбабыз, жанагындай эле темир жолдор, энергетиканын мунун бардык максаты негизги инвестиция бул билим берүүгө. Анткени биз 2050 жылы кандай мамлекет боло тургандыгыбыз ушул азыркы мектептерде чечилүүдө.
Кийинки суроо ушул сиздин өкмөттүн өкүлү катары сизге сурообуз келип атат. Атайын кызмат убагында мамлекеттен мыйзамсыз жеке жактарга мыйзамсыз берилген деп айрым мүлктөрдү, имараттарды, айтор объектилерди мамлекетке алуу иш аракетин улантып атат. Анан муну мамлекетке кайтаруу деп түшүндүрүлөт. Анан бул жерде жеке менчик кол тийбестиги деген маселе турган жокпу?
Жок, мен дагы бир мына 2-3 күн болуп калды, мен да ошол биздин бир канча адистерге дагы мен өзүм айттым да, тапшырмада бердим. Ошондой маалыматтарды берип атканда силер так толук маалыматты бербей атасыздар. Ошол эле мисалы Оштогу биз баардыгыбызга белгилүү жанагы мурун Интурист деген мейманкана, азыр Ош Нурубу биремке деген мейманкананы жарыялаганда да айтыш керек эле, мунун кожоюну баланча мурдакы депутат, ал уюшулган кылмыштуулукка толук кандуу тиешеси бар. Бул уюшулган кылмыштуулуктун жанагындай бир арам мүлк менчиктеринен баягыдай аларды кайра кайтаруу жолундагы ошол процесстин бир көрүнүшү деп айтышы керек. Ошол эле учурда жанагы эле көлдөгү бир канча мейманкана мамлекетке кайтарылып атат. Аны окуган элдер ойлоп атат. Баягыдай бизнесмендердин колдорун кайрып эле алардан алып алып атат. Жок, бунун көбүнчөсү бул уюшулган кылмыштуулуктан. 90%дан көбүрөөгү бул уюшулган кылмыштуулукту. Анткени бул арам да. Арам жол менен өздөрү башка канча деген оңдогон жүздөгөн бизнесмендерди, ишкерлерибизди ошолор ошол кезегинде бир экспроприация кылышкан да. Кадимкидей рекет. Ошол рекеттер да биз ошолорду биз эмне жөн коюшубуз керек беле? Жок. Биз ошолордун баардыгын кайра чогултуп, элге, элдин колуна берип атабыз. Ал бул элдик менчик болот, эми.
Урматтуу угарман, сиз министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Аны менен мен Түмөн Байабдин Абиоулу сүйлөшкөм. Бул маекти сиз толугу менен биздин азаттык чекит орг сайтыбыздан жазуу түрүндө окусаңыз болот. Ал азыркы учурда сайтыбыздын негизги бетинде турат. Кечки берүүлөрүбүздүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап жатабыз. Уктурууну мен Түмөн Байабдин Абиоулу алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу, бизден алыстабай туруңуз.